Ny fotoanany vavoatoandro eto amin'ny radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Ampafantarina eny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Rampitso amin'ny 5 arivo ireo ministra voafantina tamin'ireo kandida misy 70%. Tsy mifanaraka amin'ny pedagogia ny famitanany fandaharam-pianarana milohan'ny fialan-tsasatra ny paka ka tsekeny vovonany sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Nahitana fiakaran'ny 2 arivo ariary isaky ny kilao kosa ny vidin'ny eny ny an-tsena kehitriny. Any ivelany hosokafananio any Côte d'Ivoire ny lalao baolina kitra hidinany amboarany Afrika na ny kanina 20/2. Alain Bruno sy Rivolin miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo zay milalahy manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena ho tanterahana Rampitso eny amin'ny lapampanjakana Iavoloha ny fanindrena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta vaovao anomboka amin'ny 5 arivo zany raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny fiadidinany repoblikan'ny Madagasikara. Raha iverina ho vitsy ireo kandida ao ministra miainga amin'ireo fepetra sy ny masotsivana nambaran'ny filoha nandritra ny fampafantaran'ny prime ministra ao lehiben'ny governemanta efa tafakatra 70% ireo antota taratasin'ireo kandida voaray. Misy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana amin'ny mpiasam-panjakana manam-pahaizana momba ny fandraisana mpiasam-panjakana ambony avy amin'ny kabinetra manokana miandraikitra ny sivana Savaranandro amin'ireo antota taratasy ireo. Tompoteny farany kosa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry sy ny prime ministra Tsai Kristian ary miandry ireo ministra ho voatendry ny fianianana mialohan'ny andraisan'izy ireo ny asa izay sahaniny. Asa goavana miandry ny governemanta vaovao izay hijoro eo ny fanatanterahana ireo andro telo fampandrosoanan'i Madagasikara izay nambarany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina hoy ny eto anivon'ny emergence Madagasikara tokony ho entitra sy mangarahara ny fitantanana ary asa miandry koa ny famoronana asa indrindra ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana amin'ny alalan'ny fananganana orinasa. Manazava izay ny filohan'ny emergence Madagasikara Rabona Olojaona.
Raha andiandrasany amin'ny fahitako azy zany anahy manokana dia tokony misy ifandraisany amin'ny fanambarana sy ny fomba fijery na ny état d'esprit hitondrananyity deuxième mandat ity zay efa voalazan'ny filohan'ny repoblika hoe mi ao anatin'ny 3 piliers no isin'ny ataontsika hoe politikany vaovao, zany hoe le pilier bonne gouvernance, de le pilier capital humain sy social mbahoaka, de ny pilier industrialisation. Firafitry ny gouvernement zany raha fahitako azy de tokony mifanentana amireo reo voalazy ireo, zany hoe manana andraikitra lehibe ao anatin'ny gouvernement ty io a voalohany ny fikany atao hoe fametrana zay le bonne gouvernance zay satria fahitana azy zany de ohatrany hoe amin'ity deuxième mandat ty ho enjana kokoa ny fitantanana, zany hoe isy rigeur kokoa mba tokavana amin'izany bonne gouvernance zany. Fa ireo zany bonne gouvernance karazany hoe soutien hoentina ny tanana ireo pilier anakiroa ireo le axe stratégique zany a dia ny social boka zay efa hitatsika fa tena mazefa danja mihitsy amin'ity deuxième mandat ity satria ordre de priorité de priorité io mba isy fiatraikany vatana any amin'ny vahoaka sisy atokantrano. Fa itsedany koa mila mamorona asa maro tsika, zany hoe miala amin'ny industrialisation amin'ny lafi rehetra zany a miala amin'ny fanodonana entana eto toerana mba le any koa andro industrialisation ny ataontsika hoe ny maro samihafa zay atao hoe metsimety isy atao hoe industrie touristique, industrie miniera zay afahana mamorona asa, afahana any koa mampiakatra ny toekarena aingana.
Eo amin'ny pejin'ny fampianarana tsy eken'ny vovonan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara ny anenjena ny fandaharam-pianarana rehetra miloha ny fialan-tsasatry ny paka miditra anatin'ny 2 volana fahatelo moa ny mpianatra nanomboka tamin'ny ity herinandro ity ary misy ireo sekoly no mikasa ny amita ny fandaharam-pianarana rehetra hatramin'ny faran'ny volana marsa, zany hoe miloha ny fialan-tsasatra amin'ny paka zany. Aorianan'izay mamerina fotsiny miloha ny fanadinana ifindrana kilasy na ny fanadinam-panjakana mifanohitra amin'ny pedagogia izany petra izany satria tsy ho araky ny atoan'ny mpianatra ny fanenjena ny fandaharam-pianarana rehetra ao anatin'ny 3 volana hoy ny teo anivan'ny vovonan'ny sekoly tsy miankina. Manazava izay ny mpitondra teny ny vovonan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara Selain Rakotomalala.
Misy sekoly miazakazaka mihitsy hoe tsy maintsy vita ao anatin'ity fotoana ity ny programa fampianarana. Tena diso be zany antipedagogia zany fanohitra amin'ny pedagogia zany satria le lohan'ny ankizy io tompoko sy hoe sesefanao tsy maintsy vita fa aleo mba tena mba arakaraka ny sokajy taonany sy ny faharipahaizany sy faharipahalalany no ampidiranao an'la zavatra ao, tsy hoe le fanadinana no mamaika fa le maha-olona ihany koa mba tsinjovina. Dia zay zany a mba tena afatra ho an'ny rehetrarehetra hoe iza ny ilainao tête bien pleine, sa tête bien faite, en vert, tsara l'izy. Izay zany le tetiky raha be jofo, hoe vitaina le izy a, dia mamerina fotsiny, dia zao le zavatra mipetraka, le mamerina fotsiny a, lasa plivava le zavatra atao. Lasa mialatsiny raha hoe psychologiquement parlant le izy hoe habitude, fa tsisy raisonnement tsony ao anatiny. Dia mifavoazana misy anie zao raha ilaza aminao zany arao akizy lasa ny andafy, dia kivy be ny oniversité any fa tsy ohatran'le gasy taloha tsony le akizy any, fa akizy manana mention aza fa tsy miraisonne. Izay zavatra zany ny problème be amin'resaka izy, pédagogika zany ny tena resahako aminao eto hoe tsy bizina le fampianarana fa tena hoe mamola vola olona tena feno. Ilaza aminao anie zay mialatsiny ary resaka fahaizan'ny malagasy amin'izao dia sandany ankizy tetroit. Itsika mpanabe mihitsy ny mahatonga an'izany satria nahoana le amin'ny fanadinana mamaiky, dia inona lasa plivava ny mandeha manao fanadinana.
Ivadika vaovao hafa indray isika, mitoetra ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fiantohana ny fananantany ho an'ny mponina. Mametraka fanamby izarakaratany iray tapitrisa sy titra dimy alina isan-taona ny anivo ministera ny fanajarianan-tany sy ny fananantany manomboka amin'ny ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity hatramin'ny taona valo amby roapolo amby roa arivo. Mbola kely moa ny kominina voakasika amin'izay fizarana karatany izay amin'izao fotoana izao. Azo tombontsoa lehibe amin'ny hetsika atao entohana ny fananantany amin'ny alalan'ny fizarana karatany fobena ny OCFM. Andreo tantsaha isitraka izany isan-dreniny eo amin'ny kominina Antoetra sy Amboamitombo voalohany eo amin'ny faritra Moromani sy ny kominina Antsena Volo sy Mahatsara Atsimo eo amin'ny faritra Vatovavy. Hetsika fizarana karatany fobe ataon'ny fandaranasa defi ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana iarahany miasa amin'ny ministeran'ny fanajarianan-tany sy ny fananan-tany ary ny FAO. Tantsaha dimy arivo isa no isitraka izany ka tombanana ny volana Jolay ho avy izao no izarana ny karatany voalohany. Manazavany tombo no andro tantsaha amin'izao hetsika OCFM izao ny mpandrindran'ny defi Randrianartina Piero.
Tena tombony lehibe ho ampamokatra zany a, dia voalohany indrindra aloha zany a dia mazava ny tany asany, tsy misy ahiantsony, tsy misy adiantsony, dia afaka mamokatra milamina izy a, afaka amin'izay zany a manao hoe manatsara ny tany io a, manisy zezika sy ny karazana satria de io zany a tsy manao an'izay mihitsy satria tsy fantany hoe ho anazy sa tsy ho anazy ny tany. De vokatr'izay zany a dia mitombo a ny vokatra azo, de avy eo koa azony ampiasaina ihany keo a io zany a araka ny voalaza teo a tadiavany famatsim-bola any amin'ny microfinance IMF ohatra na any amin'ny banky mihitsy a raha ohatra ka lehibebe ilay tanina. De any fahatelo a tena tombo lehibe ihany keo a dia azony anaovana fifanarahana amin'ny sehatra tsy miakina izy io satria isan'ny paikadin'ny fitondram-panjakana koa moa zany a lay hoe fanimbom-pamokarana na ny agrégation agricole, zany hoe mitambatambatra ny mpamokatra mba azahoana vokatra misimisy kokoa dia hoentina mamatsy ny filan'ny sehatra tsy miakina satria isan'ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao le hoe tokony ahodina sy vokany tanterana daoly a ny vokatra sakafo ilain'ny malagasy. De mila akora zany zay, de ity karatany ity zany a de fitaovana anankiray a ahafahana manambatra ny vokatra, ahafahana mameny akora ho an'ny indostria, de ahafahantsika manateraka zay vidinany filoham-pirenena zay.
Fa ao anatin'izay vaovao io anivan'ny ministera zay hatrany fa ho an'ny ministeran'ny asa vaventy de vita omaly zany ny asa fametrahana ny pont modulaire eny amin'ny lalam-pirenena voalohany teboka lavirandalana PK 104 plus 800 any amin'ny fokotany Antanetim-boangy kominina ambanivohitra Analavoro distrikan'ny Miarinarivo faritra Itasy. Vokatry ny rosakorona be loatra tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza Alvaromo de ny malemy ny fototravitrasa ka ny rosona ka mba isorohana ny loza mety hitranga de nisy ny fametrahana izay tetezana vonjomaika izay rehefa misokatra ho an'ny fiara rehetra ny lalana rehefa tapaka nandritra ny sivy ambin'ny folo ora teo eo. Miasa Andro Manala moa ny ekipa ministeran'ny asa vaventy mba hamerenina amin'ny faran'izay aingana ny fifamovoizana ary mitsinjy ireo mpampiasa lalana amin'ny alalan'ny fisorohana mialoha ny loza mety hitranga eny amin'ny lalam-pirenena ary manentana hatrany ny fanajana ny fototravitrasan'ny lalana fa fananana iombonana izy ireny. Ivadika lafomba vao hafa indray isika dia ny vaovao makasika indrindra ny tontolo ny fitsarana zany dia nandeha be moa ny resaka teo aloha teo ny amin'ny fisin'ny olona izay voatana amponja izay voalaza fa efa nomena fafahana vonjomaika ny ezaka nitondra fanazavana makasika izay indrindra ny tony ambony eo anivon'ny tony mpampanolo ambony eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka eto Antananarivo Rasoa Anta Elize izay nanamafy zany fa tsy marina ny filazana fa efa nivoaka ny fonja ny prefen'ny Majanga satria dia mbola voatana any amponja ity tompona andraikitra ty raha ny fanazavany mbola tsy nisy ny fangatahana fanohanana na ilay antsoina hoe opposition na fangatahana fafahana vonjomaika nanomboka tamin'ny andro ny idiran'ireo voapanga ireo tao amponja ka hatramin'izao ny pak no misanany raharaha araka ny fampiarana ny andininy efatra ambin'ny folo sy dimanjato andalana voalohany sy faharoa ao amin'ny fihezan-dalàna momba ny paikady eloka kolokolo sy fanarotam-pahefana moa no anenjehana azy ireo mbola mitoeraka izany ny fanadihadiana ary mbola inoana avokoa ireo vavolombelona rehetra raha tsy ahivana kely dia makasika ny resaka varoloa izay tratehaka tany Majanga no nasaringotra izay prefen'ny Majanga izay sy ny tompona andraikitra maromaro izay ny resaka varoloa fa nahitana fiakarany roa arivo ariary isaky ny kilao kosa ny vidin'ny hena eny an-tsena amin'izao fotoana izao antony maro no mahatonga izany raha ny fanadihadiana natao tamin'ny talet jeneraly ny fiompiana le zoma tsiry andriamatola isan'izany raha ny fanazavany ny fiatoana kely amin'ny fampiakaran'ireo mpandraharaha omby atao rinan'ny fety eny anivan'ireny toerana famononomby ireny eo koa ny fiovana miainga eny fotony satria anatin'ny vanim-potoana fambolena isika ka ampiasain'ny tantsaha ikarakarana ny tany sy taterana ny entana sy ny vokatra ny omby ankoatra izay rehetra izay ny fisian'ny rotsakorana sy ny fiakaran-drano ka tavelany amin'ny faritra ny omby na eo aza nefa izay fiakarany ny vidin'ny hena izay tsy marina ny filazana fa mialany tamingana ny omby eto Madagasikara hoy ny talet jeneraly ny fiompiana andriamatola le zoma tsiry
ny zavatra iangaviana fotsiny a dia isika mety ho alaim-panahy eritreritra hoe lany tamingana ny omby a na ny kisoa eto Madagasikara antony mahatonga an'izay fitikena izay miakatra tsy tompoko satria raha ny atotanisa ananantsika dia nanomboka tany amin'ny taona sivy amin'ny folo sy roa arivo tany a dia nahitana foana fiakarana ny isan'ny omby aorinanle fanisana fa taterahana isatona zany a no ny ezaka maro isan-karazany a ataony fitondram-panjakana ary indrindraindrindra ataon'ireo teknisianna misehatra amin'ny fampiroboropona an'izay lafi ny fiompiana zay ka tsy any loatra ny tena antony mahatonga an'izay fa reo lafinjavatra hafa mifandraika amin'ny vanim-potoana sy mifandraika amin'ny toetrandro zany a no mahatonga an'izay fiovana vitikena zay ny ministera amin'izany amin'ny fiompiana dia tsy manana fahefana andeha ampiena ohatra ny vidiny vokatra raha ohatra ka efa miverina amin'ny normal ilay vidikena fa kosa zahay dia miara-miasa akaiky ministera amin'izany ny varotra sy ny fanjifana mifanometanana ary mifampizara vaovao andro manalina mihitsy a ny mba hahafahanay mitady vahaolana zany mba hitsinjovana andreo mpanjifa zany a amin'izay lafi ny vidinentana eny an-tsena zay
efa voaresaka teo zay ministeran'ny varotra sy ny fanjifana zay dia itoy amin'ity taona efatra amin'ny roapolo amin'ny roarivo ity ny fisitrahan'ny Madagasikara ny AGOA fa namanondrana entana tsy andoavana abatseranana ny amin'ny tsena amerikanina entana misa valonjato sy arivo karazana avy aty amin'ny firenena afrikanina no aondrana ny amin'ny tsena amerikanina mamorona asa mivantana eninalina ho antsika eto Madagasikara izy io ary asa tsy mivantana telo alina ka ny sehatry ny lambo no tena mibantoerana ho antsika malagasy ary ny vehivavy no maronisa manao izany asa izany misa fito ambe fapolo ireo orinasa malagasy afaka manondrana entana ny amerika amin'ny alalan'ny AGOA ifarana ny taona dimy amin'nyroapolo amin'nyroa arivo ny fahafahan'ny Madagasikara misitraka ny AGOA ka andrasana indray ny fanavozana izany mba hahafahantsika misitraka ity tsena amerikanina ity ao anatin'ny folo taona ho avy manampy fanazavana andriamatora zanakoto Isodore talet jeneraly ny varotra sy ny fanjifana
tafiditra anisan'ireo firenena voafantina hisitraka ny AGOA ny Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity. Isika eto Madagasikara dia ao anatin'ny fiadina ny mba anavaozana izany sy isitrahana izany fifanarahana amin'ny fanjakana amerikanina ao anatin'ny tsenam-barotra ny AGOA zany mandritry ny 20 taona manaraka izay fangatahan'ireo firenena afrikana hafa misitraka an'izany ihany koa. Io zany no tena ady lehibe ho antsika mao anatin'ny ity AGOA ity. Izy io dia manomboka ny taona 25 zany raha ohatra ka voafantina ao anatin'izany i Madagasikara. Ny sehatry ny fanenonan-dambana ny textile no tena mbola ahafantarana an'i Madagasikara zany ao anatin'io sehatry ny AGOA io. Ny AGOA moa dia marihana fa tombontsoa omen'ny firenena amerikanina amin'ny fanalana ny abatseranana amina vokatra na entana mihoatra ny 800,000 eo. Ny tena misongadina amin'izany dia ny sehatry ny fanenonan-damba na ny textile. Ka ny masosivana izay apetraky ny fitondrana amerikanina amin'ny fifantenana ireo firenena hisitraka ny AGOA moa zany dia maromaro izy ireo, fa ny tena misongadina indrindra angamba dia ny fanarahana an'ireo fenitra ara-demokratika sy ny fanjakana tsara-tatana, eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly ary ny lehibe indrindra zany ary tena mahasarotiny an'zareo dia ny fanajana ny zo sy ny lalàna makasika ny asa sy ny zon'ny mpiasa amin'ny ara-tsosialy.
Anambarana ity tompona andraikitra ty ihany ko fa nanovam-paikady Madagasikara mba hahafahana misitraka ny AGOA ao anatin'ny 10 taona ho avy.
Ao anatin'ilay fanavaozana ny AGOA ho an'ny 10 na ny 20 taona manaraka na ny renouvellement-n'ny AGOA dia nametraka ny tetikady isika eto Madagasikara ka nanitatra zany ny mba hanitarana vokatra ondrana ao anatin'ny AGOA mivelatra akoatra ny resaka fanenonan-damba na ny textile ka hivelatra amin'ny sehatry ny artisanat zany na ny asa tanana, eo ihany koa ny agribusiness na ny vokatra avy amin'ny zavamaniry.
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejy ny fanatanjahantena isy amin'izay ny fifaninanana rugby izay lalovin'olona fito eto Madagasikara manomboka amin'ity taona ity. Anisan'ny songadina amin'izany amin'ireo fandaharam-potoana ny federasiona malagasy ny baolina lavalava amin'ity taona ity nampafantanina omaly teny Andotapenaka tanjona moa ny ampitomboana ny lenta teknika ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny fiatrehana ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'izay tontolo ny lavalava izay. Ankoatra izay ireo fifaninanam-pirenena isan-tsokajiny avy izay samy ho tanterahana amin'ity tompom-pilalaovana 2024 ity. Manazava ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava na ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel.
Au moins io zany a eo amin'ny hoe 5 compétition annuelle, zany hoe amin'ny rugby aseto moa zany azavakely izy a le vita ao anatin'ny 3 jours maximum fa 2 jours en principe zany a ohatra ny any amin'ny na international. De ataotsika par rapport amin'le événement ireny zany ohatra hoe compétition PAC, compétition 26 juin, compétition vacances, ohatraohatran'izay zany no eritreretana anaovana azy, zany hoe fa io a tsy maintsy asiana io satria tsika raha ohatra ka tena hoe ti jery lavitra zany a amin'le resaka compétition sety zay hita fa mahakingy atsika sy mety amintsika malagasy zany sur le plan international na dia tsy maintsy a eto toerana de fa asiana organisation mba matomatotra sy andeha tsara ny performance sy ny fandrosoany ny mpilalaontsika zany amin'ny rugby asety.
Fa anisan'ny avaka koa amin'ity taona ity eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ny andraisan'ny Madagasikara indray ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny sokajy vehivavy.
Famerenana n'ilay champion d'afrika sady éliminatoire ny coupe du monde zay atao eto Madagasikara amin'ny 2-13 May ho avy zao. Sokajy vehivavy a rugby a 15 ny ona amin'izay a Afrique du Sud, Kenya, Cameroun ary Madagasikara. Io zany a phase finale io zany a tonga de izy voalohany amin'io a champion a ny faharoa vice champion, ireo zany a tonga de manao coupe du monde daholy, ndray manao coupe du monde a le miaraka amin'ny équipe premier division zany filazantsika azy iray eto Madagasikara, de ndray manao coupe du monde a miaraka amin'ny équipe deuxième division, ny deuxième zany. Zay zany a anisan'ny tena zava-dehibe amin'ity taona ity zany.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Hosokafana ny ho an'ny Côte d'Ivoire ny lalao baolina kitra idinana ny amboarany Afrika na ny kanina 2022 hisantatra ny lalao amin'ny ity andiany fa 2023 ity, anio ny mpapetrano izay hifandona amin'ny Guinée-Bissau, ififanana izay ifitsifarana raha tsy ny 12 febroary izao, marina fa 40 taona lasa no nandray voalohany ny kanina ity firenena ity, izany hoe tany amin'ny taona 2027 na dia everina ho mafy any aza ny tsindro an'ny ekipa mpapetrano, milaza ny ezaka ny hamadika izany ho vokatra tsara ny mpanazatra ny elefanta Côte d'Ivoire Jean-Louis Gasset. Nisy indray androany ny daroka bomba nataon'ny Amerikana sy ny Britanika to amin'ny toeram-ponena ny mpioko Houthis any Yemen, nanamafy ny fisin'izay ny fampalalam-baovaon'ireo mpioko Yemenite Houthis ary nanambara fa tao amin'ny renivohitra Sanaa no nikendren-dry zareo Amerikana. Tsaivina fa voamany no nisy ny fanafiana niatra tamin'ireo tompo miaramila eo ambany fahefan'ny Houthis, antony fanafiana io moa ny fandrahonana sy ny fanohitohinana ny fifamovoizana an-dranomasina any amin'ny ranomasina Miena izay ataon'ny vondrona mpioko any Yemen. Efa namalibota ny fanafihana omalio ny Houthis saingy tsy nisy varany zany hoy ny tafika amerikana. Nilaza ho tsy mahefa amin'ny fitoriana momba ny fandavan'ny seniny firotsahako fidin'ireo kandida maromaro any RDC ny filakevim-pinjakana any antoerana. Nisa roa amin'ny 20 ireo kandida nametraka ny fitoriana ka voakasika izany ireo kandida amin'ny fifidianana solomavim-bahoaka sy ny faritany ary ny kominaly. Nisoron'ny seny andarana moa ireo kandida ireo ary nampangaino nanao osoka sy fanombana fitaovam-pifidianana ary koa fitazomana milina fandatsam-bato sy ara-dalàna. Tsy maintsy miandry ny vokatra vonjomaika araka izany ireo mpitory mialoha ny anoizan'ny fitarainany eny anivon'ny fitsarana momba ny la lampe en drain. Makasitrika anompiana anaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity sabotsy atoandro ity, raha riva amin'ny fito sasany namana James Daniel no hamitina ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Alain Bruno ry Valain mamefitonao manaraka indray.